بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Yang artinya, hendaklah engkau wahai Nabi SAW berdakwah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Pada ayat ini barakallahu fikum ada beberapa poin penting. Yang pertama, perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Dan ini adalah perintah Allah kepada segenap para anbiya wal mursalin. Mereka semua diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan risalah Allah azza wa jal, wahyu ilahi kepada umatnya. Poin yang kedua, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan prinsip-prinsip dakwah. Prinsip yang pertama adalah bahwasanya dakwah itu ila sabili rabbik. Mengajak orang, menyeru orang lain untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ila sabili nafsik. Bukan mengajak orang untuk kembali kepada jalanmu, pribadimu, pendapatmu, komunitasmu, kelompokmu. Tapi ila sabili rabbik. Itu sebuah prinsip keikhlasan dalam berdakwah ila Allah. Prinsip yang kedua ialah dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan beberapa tariqah dakwah. Yang pertama bil hikmah. Yang kedua dengan mau'idhah hasanah. Yang ketiga dengan al-mujadalah. Berjidal dengan cara yang terbaik. Ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal. Digariskan oleh Allah Azza wa Jal. Ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Bil hikmah. Dengan mu'idhah hasanah. Dengan jidal billatihi ahsan. Dijabarkan oleh para ulama masing-masing poinnya. Kapan dengan hikmah. Kapan dengan mu'idhah hasanah. Kapan dengan jidal billatihi ahsan. Intinya, tariqah dakwahnya, uslub dakwahnya, sudah ada bimbingan syariahnya. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Ali Imran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada dari sebagian kalian, wahai kaum muslimin, umat yang mendakwahkan, yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mereka lah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menegaskan kewajiban dakwah atas umat Islam. Allah memerintahkan umat Islam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dakwah ini perintah Allah kepada para anbiya wal mursalin, perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bil khusus, dan perintah Allah kepada segenap kaum mukminin. Pada ayat ini pula ada penegasan bahwasanya dakwah ilallah hukum asalnya fardu kifayah. Allah mengatakan tadi wal takun minkum. Kata-kata minkum min huna litab'ir. Dari sebagian kalian. Maka ijma' ulama menyatakan dakwah ilallah itu hukum asalnya fardu kifayah. Ketika sebagian pihak yang melaksanakan dan cukup, maka gugur kewajiban dari semua dari yang lainnya. Tapi ketika tidak ada seseorang pun yang tampil berdakwah ilallah, maka dosanya ditanggung semua pihak, semua kaum muslimin. Penegasan hukum. Ada beberapa keadaan, beberapa kondisi yang menjadikan dakwah itu menjadi fardu ain atas orang tersebut. Dijabarkan oleh para ulama. Dalam ayat ini pula Allah menegaskan dakwah itu ilal khair. Yad'una ilal khairi. Mereka mengajak orang lain, mendakwai orang lain untuk perkara kebaikan. Al khair meliputi semua kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, amal saleh yang disebutkan dalam Islam. Sehingga dakwah itu mengajak orang untuk mengamalkan Islam. Mengajak orang untuk mengamalkan kebaikan. Mengajak orang untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilal khair. Bukan mengajak orang kepada kebatilan. Bukan mengajak orang kepada kemungkaran. Entah kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, paham-paham yang menyimpang, atau hal-hal yang lain yang merupakan perkara yang batil. Itu bukan dakwah ilallah. Tapi itu merupakan dakwatun munharifatun batilah. Dakwah yang batil, dakwah yang menyimpang. Sehingga dakwah itu ilal khair. Kepada perkara kebaikan. Pada ayat ini pula, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menggandingkan dakwah kepada perkara kebaikan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini menunjukkan di antara amaliyah dakwah ialah melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar termasuk dakwah. Dan yang terakhir pada ayat ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang berdakwah ila Allah, berdakwah ila khair, dan secara khusus orang-orang yang melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dengan kaidah-kaidahnya, dengan ketentuannya. Keutamanya adalah wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang muflih, yang beruntung, yang sukses, falah duniawi, meraih kesuksesan, keberuntungan di dunia, wa falahun ukhrawi, dan meraih keberuntungan, kesuksesan di akhirat nanti. Ayat yang ketiga, Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Yusuf, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, yaitu ad'u ila Allahi ala basiratin, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang ikut dengan aku. Pada ayat ini barakallahu fikum ada penjelasan bahwasanya dakwah ila Allah itu adalah sabilul anbiya'i wal mursalin, jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin. Dakwah ila Allah itu merupakan jalan yang ditempuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya diperintah untuk menapaki jalan yang sama, menelusuri jalan yang sama, yaitu berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah menegaskan tentang dakwah. Ad'u ilallah. Aku berdakwah, aku mengajak orang lain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menambahkan penjelasan pada dua ayat di atas. Yang namanya dakwah itu ilallah. Mengajak orang lain kembali kepada Allah. La ila nafsih, bukan mengajak orang kepada pribadinya. Wa la ila ra'yihi wa fikratih, bukan mengajak orang kepada ra'yunya, pendapat dia, pemahaman dia, pemikiran dia. Wa la ila hizbih, bukan pula mengajak orang kembali kepada hizibnya, kepada kelompoknya, kepada golongannya, kepada komunitasnya. Tapi ilallah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menegaskan keikhlasan dalam dakwah, ketulusan dalam dakwah. Sekaligus membedakan antara dakwah al-haq dengan dakwatul batil. Dakwah yang benar ilallah, ila sabilillah, ilal khair, mengajak orang kembali kepada Allah, mengajak orang kembali kepada jalan Allah, dan mengajak orang untuk mengamalkan kebaikan. Ini dakwatul sunnah, dakwatul haq. Yang menyelisihi prinsip ini dakwatul batil. Mengajak orang untuk mengerjakan kemungkaran, mendakwakan perkara yang batil, ini penyimpangan. Mengajak orang untuk menempuh jalanmu sendiri, jalan pikiranmu, fikrahmu, pemahamanmu pribadi, kelompokmu, golonganmu, tokohmu. Bukan ila sabilillah, bukan ila Allah, tapi ila nafsih, au ra'yih, au hizbih. Ini merupakan ciri-ciri dakwah hizbiyah, dakwah yang munharifah. Mengajak orang bukan kepada Allah, tadi kepada poin-poin tadi. Maka ditegaskan di sini, ad'u ila Allah. Poin yang ketiga, ayat ini menjelaskan kepada kita ketentuan yang harus ada pada seorang da'i. Kriteria yang harus dimiliki seorang da'i dalam dakwahnya. Poin yang sangat penting, yaitu ad-da'watu ilallahi ala basiratin. Berdakwah kepada Allah di atas basirah, ilmu, bimbingan, petunjuk. Asy bin Utsaimin rahimahullah dalam beberapa karya tulis beliau menjelaskan tentang basirah ini. Belum menjelaskan al-basirah huna meliputi tiga macam, tiga bentuk basirah. Ini semua harus dipahami oleh seorang da'i. Harus terpenuhi pada seorang da'i. Yang pertama, basiratun fima yad'u ilaih. Memiliki basirah, ilmu, petunjuk tentang apa yang dia dakwahkan, yang dia sampaikan. Materi-materi, tema-tema, muatan dakwahnya harus dengan ilmu. Kamu menyampaikan dengan ilmu, dengan ayat, dengan tafsir yang benar, dengan hadis, dengan syarah yang benar, dengan keterangan para ulama. Bila ilm, basiratun fima yad'u ilaih. Dengan ilmu. Jangan sekali-kali menyampaikan sesuatu yang di luar batas kemampuan ilmumu. Itu dakwah dengan jahil, itu penyimpangan. Basiratun fima yad'u ilaih. Yang kedua, basiratun bi ahwalil mad'uwin. Memiliki basirah, memiliki ilmu, petunjuk, bimbingan tentang kondisi mad'unya, audiens dakwahnya, orang yang dia dakwai, dia harus tahu. Sehingga dibedakan oleh para ulama, beda cara mendakwai non-muslim dengan yang muslim. Beda cara mendakwai pemerintah, penguasa dengan rakyat. Beda cara mendakwai orang yang jahil, orang yang awam dengan sahibu hawa. Semua dibedakan tergantung kondisi mad'unya masing-masing. Seorang da'i harus paham itu. Siapa yang dia hadapi, siapa yang dia dakwai, harus paham untuk menentukan poin ketiga dari basirah tadi. Poin yang ketiga adalah basiratun bi uslubi dakwah, bi tariqati dakwah. Memiliki basirah, memiliki ilmu tentang cara dakwah, tariqah dakwah, uslub dakwah. Itu menyesuaikan dengan mad'unya, menyesuaikan dengan keadaannya. Dakwah itu enggak monoton satu uslub, tapi bervariasi. Sekian banyak tariqah, sekian banyak uslub, tapi semuanya syar'i. Ada uslub bil hikmah pada ayat pertama yang saya bacakan di atas. Ada uslub mau'idhah. Ada uslubul jidal. Ada uslub ta'lif. Melembutkan hati, menarik simpati. Ada uslubul hajr. Pemboikotan, tahzir. Dan beragam asalib uslub-uslub dakwah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang dai harus mengilmui, memiliki pengetahuan tentang ini semua. Lalu dia praktekkan pada dakwahnya. Sehingga dia menggunakan uslub yang paling manfaat, yang paling bermaslahat untuk mad'unya. Menggunakan uslub yang sesuai dengan kondisi mad'unya. Itu panjang perinciannya terkait dengan pemilihan tema, pemilihan kata-kata dalam penyampaian, penekanan-penekanan dalam menyampaikan ilmiah yang mau disampaikan kepada mad'unya. Itu semuanya harus pelajari. Itu semuanya harus dia miliki. Itu semua dimasukkan dalam basirah. Dakwah Rasul, dakwahnya kaum muslimin itu ala basiratin, bukan ala jahlin. Poin berikutnya yang disebutkan pada ayat di atas adalah Allah mengatakan ana wa manittaba'ani, tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Dua makna, dua penafsiran yang disebutkan para ulama tentang ayat ini. Tafsir yang pertama adalah bahwasanya Rasul dan umatnya para duat ila Allah. Rasul berdakwah, mukminin juga berdakwah. Tafsir yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umatnya ahlul basair, orang-orang yang memiliki basirah dalam dakwahnya. Dua-duanya benar, tidak ada pertentangan antara keduanya. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, kaum mukminin diperintahkan untuk berdakwah kepada Allah. Dan dakwahnya itu harus ala basirah, di atas bimbingan ilmu. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, menjelaskan tentang kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Ketika kata Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, "Lamma ba'atha an-nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan al-Yaman." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, qala, Rasul mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman ahla kitab." Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau nanti akan mendatangi suatu kaum di Yaman sana. Mereka itu adalah ahli kitab, non-muslim yang ahli kitab. Di sana ada Yahudi, ada Nasrani. Beliau mengatakan, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa fi lafdhin ila ayyuhidullah." Maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka ialah dua kalimat syahadatain. Disebutkan dalam lafaz yang lain, supaya mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka mentaati kamu, fa'inhum ato'uka lidhalik. Kalau mereka mentaati kamu dalam perkara itu, maka beritahu mereka, sampaikan kepada mereka, Allah menfardukan kepada mereka lima waktu sholat. Sholat lima waktu. Kalau mereka mentaati kamu dalam perkara itu, sampaikan kepada mereka, Allah menfardukan atas mereka pada harta-harta benda mereka zakat. Ila akhir hadis. Hadis ini barakallahu fikum adalah umdatul bab fi da'wati ila Allah. hadis yang merupakan pondasi pedoman utama para ulama dalam menjabarkan pembahasan dakwah. Poin yang pertama, yang diutus Nabi kita Muhammad SAW di Yaman ialah sahabat Mu'adz bin Jabal. Tidak sembarang orang yang diutus dan dipilih. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardhah min ulama'i sahabah, termasuk ulama'nya sahabat, pembesar sahabat, termasuk qadhi dari kalangan para sahabat, mufti dari kalangan para sahabat. Ini kata para ulama menjelaskan tentang sifatu da'i, kriteria seorang da'i. Tidak boleh ada da'i abal-abal. Ya, harus da'i yang betul-betul sesuai dengan kriteria. Alim. Sebagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal. Dari sini dibahas panjang oleh para ulama terkait dengan sifatu da'iyah. Poin yang kedua. Sabda Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau nanti wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum, mereka dari ahli kitab. Ini kata para ulama, basiratun bi ahwalil mad'uwin. Ini basirah, ilmu tentang kondisi mad'u. Sebelum kamu berangkat dakwah, harus tahu siapa mad'umu. Beliau memberikan briefing, prolog, tamhid kepada sahabat Mu'adz bin Jabal supaya ada gambaran siapa yang bakal dihadapi di Yaman nanti. Dijelaskan di sana adalah kaum ahli kitab. Maka poin kedua yang diambil adalah basiratun bi ahwalil mad'uwin. Dai harus tahu kondisi para mad'unya. Poin yang ketiga, para sabda Rasulullah SAW, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila akhir hadis. Hendaklah yang pertama kali kamu sampaikan, kamu dakwakan kepada mereka dua kalimat syahadatain, atau sampai mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh para ulama merupakan manhaj dakwah para anbiya wal mursalin, manhaj dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhaj dakwah salafiyah, yaitu al bada'atu bit tauhid, memulai dakwah dengan tauhid. Siapapun mad'unya, terutama yang non muslim, memulai dakwah dengan tauhid. Fokus dakwah tauhid. Ini adalah manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Ditegaskan oleh para ulama, ini prinsip utama, tidak bisa dilangkai atau dilanggar atau mencari pilihan yang lain. Ini yang membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah munharifah. Yang memulai dakwahnya, fokus dakwah kepada jihad di sabilillah. Jihad. Ada munharif. Dakwahnya menyimpang. Bukan dakwah salafiyah. Jihad kan perkara kebaikan. Iya. Tetapi para anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memulai dakwahnya, fokus dakwahnya dengan jihad, dengan tauhid. Yang memulai dakwahnya dengan politik, siasah, dakwah munharifah, dakwah yang menyimpang, menyalahi manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Yang memulai dakwahnya dengan sholat, jamaah. Tidak perhatian dengan tauhid, itu munharifah, dakwah yang menyimpang. Jamaah kan diperintahkan, betul, diperintahkan. Tetapi manhaj dakwah para anbiya wal mursalin tidak memulai dengan itu. Fokusnya bukan ke situ. Tetapi fokusnya yang diutamakan tauhid. Wahakadha. Itu manhaj dakwah yang tidak mungkin dilangkahi. Ketetapan ilahi. Poin yang berikutnya, pada kelanjutan riwayat tadi, di situ ada tariqah dakwah namanya at-tadarruj fi dakwah. Sebuah tariqah dakwah namanya tahapan-tahapan dalam berdakwah. Al-bada'atu bil ahammi fal aham. Ini sebuah manhaj, sebuah tariqah dakwah yang wajib dipahami. Memulai dengan perkara yang paling penting, lalu yang penting berikutnya, lalu yang penting berikutnya. Setelah mereka mengucapkan dua kalimat syahadatain bertauhid kepada Allah, dikait tahapan berikutnya, sampaikan kepada mereka kewajiban salat lima waktu. Ketika mereka sudah mentaati kamu dalam perkara itu, sampaikan kepada mereka kewajiban zakat. Demikian seterusnya. Ada tahapan-tahapan berikutnya. Hadza huwa. Sehingga dakwah al-haq, dakwatu sunnah, memiliki sebuah ciri khas namanya syumuliyah. Apa bahasa pekenya syumuliyah? Komprehensif gitu bahasanya ya. Sangat menyeluruh. Menyentuh semua bimbingan-bimbingan agama. Tetapi ada yang diprioritaskan. Ada yang didahulukan. Ada yang difokuskan. Tauhid wa sunnah. Memperbaiki akidah umat. Memperbaiki tauhidnya umat. Memperbaiki imannya umat. Dan juga menjelaskan yang lainnya. Menerangkan masalah ahkam, perkara ibadah, perkara akhlak, ila akhirnya. Ibn Abidin azakumullah. Maksud, tadi masih mukadimah ya. Kita belum masuk inti pembahasan kita. Maksud saya menyampaikan tiga ayat di atas dan satu hadis ialah dari penjelasan-penjelasan di atas ini menunjukkan tentang tema yang antum inginkan pada pagi hari ini. Apa itu? Apa temanya antum sekarang? Loh kan, lupa temanya. Apa temanya antum sekarang? Hah? Dakwah itu milik Allah Azza wa Jalla. Dengan makna Allah subhanahu wa ta'ala yang menfardukan. Allah tabaraka wa ta'ala yang memerintahkan. Bukan kalian. Bukan guru kalian. Bukan ustaz kalian. Bukan syekh kalian. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala yang memerintahkan. Maka dikarenakan dakwah ini Allah yang memerintahkan, posisi kamu itu adalah al-ma'mur, pihak yang diperintah. Maka ketika Anda masuk dalam ranah dakwah, sadari, hayati, resapi, kamu sedang melaksanakan perintah Allah. Ikhlaskan niatmu dan dakwah kamu harus sesuai dengan bimbingan sunnah. Itu perintah Allah. Tidak ada di situ kepentingan pribadimu. Tidak ada di situ kepentingan duniamu. Dakwah itu kamu sedang melaksanakan perintah Allah. Bukan sedang membangun sesuatu yang dengan itu Anda ingin mencapai kepentingan pribadi, kemaslahatan pribadi, tendensi duniawi. Lah. Dakwah itu milik Allah dengan makna Allah tabaraka wa ta'ala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan manhaj dakwahnya. Tidak bisa kamu rubah. Tidak bisa kamu ganti. Tidak bisa kamu revisi. Kamu hanya menjalankan dakwah
sesuai dengan manhaj dakwah yang telah digariskan. Kalau kamu menafakinya, Anda benar, berpahala, lurus. Tapi ketika Anda berpaling daripadanya, mencari pengganti yang lainnya, berupaya untuk merevisinya, mengamandemennya, Anda sesat. Bukan salah bahasanya. Anda sesat. Anda menyimpang. Dakwah kamu dakwah yang menyimpang. Dakwah kamu dakwah yang batil. Karena pembahasan masalah manhaj. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada. Tidak diizinkan, tidak diperbolehkan bagi seseorang yang masuk dalam dakwah ini membuat thariqah baru. Membuat kaifiyah baru. Membuat manhaj baru dalam dakwah. Adalah ya Yesus. Bukan wewenang Anda, Mas. Dakwah itu milik Allah Azza wa Jalla. Bukan milik Anda, bukan milik dia, bukan milik saya, bukan milik mereka. Bukan. Milik Allah. Allah yang meletakkan, yang menggariskan manhaj dakwahnya. Lalui atau kalau tidak Anda menyimpang. Difahami insyaAllah ya? Dakwah ini milik Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjalankannya. Allah yang menjalankannya. Tidak perlu, tidak butuh siapapun. Ketika Anda tidak berdakwah, ya itu urusan Anda. Dakwah akan terus berjalan. Ketika Anda menyimpang dalam dakwah Anda, Anda yang menyimpang, dakwah terus berjalan. Dengan manhajnya, dengan uslubnya, dengan basirahnya, dengan bimbingannya. Kalau seandainya, tidak ada seorang pun dari kita yang berdakwah ila Allah, Allah pasti akan membangkitkan, akan memunculkan orang-orang dari hamba-hamba Allah yang akan menjalankan dakwah ini. Pahami baik-baik. Sehingga masing-masing kita ini harus tahu diri. Harus tahu diri. Kita ketika masuk dalam lingkup dakwah, kita itu sedang diperintah. Kita sedang ibadah di situ. Maka jangan sekali-kali, saya sampaikan beberapa kali di majlis sebelumnya. Jangan sekali-kali pernah merasa Anda itu punya jasa pada dakwah ini. Tidak ada. Saya yang begini. Itu kewajiban kamu. Itu kewajiban kamu sebagai pihak yang al-ma'mur yang diperintah dengan dakwah ini. Kamu tidak mengerjakan pun tidak ada masalah. Dakwah akan terus jalan. Akan ada orang lain. Dengan keikhlasannya, dengan kejujurannya, dengan ketulusannya. Allah bangkitkan dia untuk dakwah ini. Jangan pernah merasa, oh saya yang paling berjasa di sini. Saya yang babat alas di Lolibu ini. Misal gitu ya. Saya. Kamu siapa? Kamu yang meletakkan manhaj dakwah ini. Kamu yang memerintahkan orang lain dengan dakwah ini. Mohon maaf. Tahu diri. Allah yang memerintahkan. Allah yang menggariskan manhajnya. Allah yang meretakkan tariqahnya. Kamu hanya diperintah. Kamu hanya diminta melalui manhaj yang benar dalam dakwah ini. Camkan baik-baik. Itu namanya dakwah milik Allah. Jangan dimaknakan Allah yang dakwah. Lah. Kamu yang berdakwah. Allah juga menyampaikan, memberikan bimbingan. Dengan makna yang disebutkan di awal. Tapi pelaku dakwahnya. Kalian sebagai hamba Allah Azza wa Jal. Yang mukallaf. Yang terkena beban syariat untuk ini semua.
Ini yang harus dicamkan baik-baik. Dakwah milik Allah. Nah.
Jangan ada yang mengatakan, kalau saya enggak berdakwah ya akhi, bagaimana kondisi antum nanti? Wih, Masya Allah antum ini. Kayak siapa antum ini? Ente mati, ente menyimpang, enggak pengaruh. Ente sesat, enggak pengaruh. Yang sesat ya kamu sendiri. Yang menyimpang ya kamu sendiri. Dakwah terus berjalan. Akan ada orang-orang yang menggantikan ente. Akan ada orang-orang yang menerima dakwah ini. Itu pasti. Sedikit, banyak, pasti. Ini poin-poin penting yang harus dicamkan dalam hati kita masing-masing. Barakallahu fikum.
Nah, semoga dipahami dengan baik. Sehingga jaga keikhlasan, jaga ketulusan, kemudian pahami posisi kamu dalam dakwah ini. Itu kenapa dibahas panjang oleh para ulama terkait masalah dakwah, dari mulai pembahasan sifat masalah perintah dakwahnya, keutamaan dakwahnya, sifat dan kriteria para dai-nya, kemudian majal dakwahnya, ruang lingkup dakwahnya, dibahas lagi dengan masalah manhaj dakwahnya, thariqah dakwahnya, uslub dakwahnya, dan target dakwahnya. Ini yang belum sampaikan tadi. Targetnya itu ialah ilahi wahidullah. Supaya umat manusia bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Supaya mereka semua mengucapkan dua kalimat syahadatain. Supaya mereka terbebaskan dari peribadatan kepada hamba. Menuju ibadah kepada Rabbul Ibad. Kepada Rabbnya para hamba. Tujuan dakwah ini adalah untuk i'la kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini. Itu semua bukan kemaslahatan kamu. Adapun yang terkait dengan kamunya. Tujuan dakwah ini adalah satu untuk kamu. Supaya kamu bisa mendapatkan pahala dari Allah dengan ibadah dakwah ini. Ada poin yang kedua. Ialah al-i'tizar amam Allah. Terkait dengan kamunya, kamu berdakwah ilallah ini dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan uzur di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kamu berilmu, kamu beramal, kamu diwajibkan berdakwah, sudah kamu sampaikan, sudah kamu lakukan, sudah kamu kerjakan kewajiban ini. Itu yang disebutkan dalam beberapa riwayat terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, dikatakan ballaghar risalah wa atal amanah ila akhirnya. Rasul telah menyampaikan risalah Allah, telah menunaikan amanah. Itu yang dimaukan dengan al-i'tizar. Ketika kamu bertanya nanti di hadapan Allah Azza wa Jal, kamu punya ilmu. Apa yang kamu dakwahkan? Kamu punya uzur. Sudah kami sampaikan, sudah saya sampaikan. Sudah kita sampaikan Islam, kita sampaikan sunnah, risalah Allah Azza wa Jalla, telah kita sampaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau kamu jujur, benar, pahala yang kamu raih. Tapi kalau tidak, akan didustakan nanti di yaumul qiyamah. Tidak ada rekayasa, tidak ada makar, tidak ada permainan. Semuanya jelas dan gamblang. Yang jujur, jujur, dikasih pahala. Yang dusta, akan terbongkar semuanya di yaumul qiyamah nanti. Nauzubillah. Kisah tiga orang sebagai orang pertama yang dinyalakan api neraka untuk mereka sangat penting dicermati dan dihayati. Supaya jangan sampai kita seperti mereka. Tahu kisahnya? Cukup panjang itu, terkait dengan seorang yang dikatakan qari, dikatakan alim, orang yang dikatakan jawad, orang yang dikatakan sebagai syuja' mujahid. Tahu kisahnya kan? Yang panjang itu? Atau kisahnya? Ya, insya Allah saya sebutkan sebagai penutup. Bil makna, panjang riwayatnya, didatangkan nanti di yaumul qiyamah seseorang yang alim yang qari. Ditanyakan, untuk apa ilmumu itu? Dia mengatakan, saya belajar ilmu, saya membaca Al-Quran untuk fisabilillah di jalan engkau ya Allah ila akhirih. Kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar ilmu hanya kepingin dikatakan alim. Kamu membaca Al-Quran supaya dikatakan saya qari. Langsung diambil, dilemparkan dalam neraka. Yang kedua, orang yang kaya raya, yang dikatakan sebagai jawa, dermawan. Untuk apa harta kamu? Oh, harta ini saya gunakan untuk fisabilik, infak fisabilillah. Kadzabta, dusta kamu. Kamu berinfak hanya untuk kepingin dikatakan sebagai jawad, sebagai orang yang dermawan. Waqad qil, sudah kamu dapatkan itu. Yang itu dapat gelar alim, yang ini qari, yang ini jawad. Dilemparkan dalam neraka. Yang ketiga yang mujahid. Untuk apa kamu berjihad? Semuanya mengatakan aku berjihad fisabilik untuk jalan kau ya Allah, untuk mengangkat kalimatmu ya Allah. Kadzabta, dusta kamu. Kamu berjihad supaya kamu dikatakan sebagai syuja', sebagai pemberani. Waqad qil, dikatakan seperti itu, kamu dapat gelar itu. Dilemparkan dalam neraka jahannam, na'udzubillah. Di dunia mungkin orang itu membuat makar. Di dunia mungkin orang itu bisa berkonspirasi. Di dunia mungkin orang bisa merekayasa. Bermain-main. Dia talaab. Tapi ingat, di yaumul qiyamah nanti semua akan terbongkar. Yang ikhlas dapat pahalanya. Yang kadzib akan mendapatkan dosanya. Dan itu sangat mengerikan di yaumul qiyamah nanti. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwan fillah azakumullah, yang ditegaskan saat ini adalah resapi, ketahui, hayati, yakini. Dakwah ini ibadah. Amal besar. Sudah ada perintahnya. Sudah ada manhajnya. Sudah ada tariqahnya. Sudah ada uslubnya. Sudah ada caranya. Wasilahnya. Target dan tujuannya. Kita kalau masuk di dalamnya, hanya diperintahkan untuk menjalani itu semuanya. Dengan ikhlas. Lillahi ta'ala semata. Dengan bimbingan yang ada. Kita jalan dengan benar, mendapatkan pahalanya. Ketika salah jalur, menyimpang dan sesat. Bukan kesalahan biasa. Maka ikhwan fillah azakumullah, mari bersama-sama kita mengevaluasi niat kita dalam berdakwah ila Allah. Kita mengevaluasi tariqah kita dalam berdakwah ila Allah. Kita mengevaluasi ini semuanya. Dan kita masuk dalam dakwah ini untuk beribadah kepada Allah dengan harapan supaya dakwah ini tersebar di tengah-tengah umat Islam, kaum muslimin diterima sunnah ini kepada oleh kaum muslimin, mereka semuanya satu di atas sunnah, berukhuwah di atas sunnah, beribadah di atas sunnah, berakhlak di atas sunnah, dan itu kewajiban kita, tidak ada sedikit pun jasa kita, budi kita padanya. Kita hanya mengamalkan bimbingan Islam, hanya mengamalkan ibadah dakwah, bukan karena yang lain-lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua, sehingga dengan taufiknya semata kita terbimbing dalam dakwah ini dan senantiasa di atas kebenaran dalam dakwah ini sampai akhir hayat nanti, mendapatkan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla dengan dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين.